Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure. Zdraví Radim Kroulík.
A Filip Roš, čau čau.
Čau čau. Tak máme tady téma, který asi není vyloženě úplně to nejvíc sexy téma, ale myslím si, že o to více důležitý, a to je obecně zabezpečení, security a obecně nějak přístup k datům. Tak první, co by mě asi zajímalo, obecně, jak ty vnímáš přístup Apple a možná i v porovnání s konkurencí, jak oni přistupují k této záležitosti, protože přeci jenom každá keynote nebo každá informace, kterou Apple vydává, tak vždycky jako téma zabezpečení a security je obrovská. Tak jak tohle to vnímáš i třeba v porovnání s konkurencí, jak je to důležitý pro uživatele a jak to prostě obecně vnímáš?
Jo, ale já určitě to vnímám jako velmi důležitý téma. Myslím si, že, jak jsi sám řekl, není to úplně sexy a zajímavý téma. Na druhou stranu je to téma čím dál tím víc aktuální a čím dál tím víc bude aktuálnější v budoucnosti. To znamená, že myslím si, že Apple k tomu odjakživa přistupuje velmi svědomitě a velmi dobře oproti konkurenci, která v podstatě začala s tím třeba až v nějakých pozdějších letech. Apple vlastně už v dobách Steve Jobse si kladl hodně důraz na zabezpečení, v té době možná ještě víc, kdy v podstatě ten systém byl hodně uzavřený, dneska už je mnohem více otevřenější, ale ty prvky té bezpečnosti tam stále zůstávají, to znamená oproti třeba Androidu nebo Windows, ten systém už sám o sobě, jak je navržený, tak je uzavřený. Jo, ani v jednom zařízení, tedy pokud se bavíme o iPhoneu, o iPadu, se dostanete do kořenového adresáře, nemůžete tam úplně rootovat, dělat nějaký velký změny, jailbreaky. Ono to samozřejmě jde, protože všechno samozřejmě jde, ale pokud se tomu vložně nechcete zabývat, tak tam nemáte moc co zkazit. Oproti tomu samozřejmě v konkurenčním světě je to jiný. Na druhou stranu i ten konkurenční svět už to vnímá, Google to vnímá, Amazon to vnímá, a Samsung a spousta dalších a dalších značek, takže taky kladou větší a větší důraz na zabezpečení, představují nějaký nový prvky, který zabrání úniku dat nebo naopak prolomení do telefonu nebo zařízení, takže už se to nějakým způsobem vyrovnává, ale samozřejmě Apple pořád v tom hraje mnohem větší prim v úzovkách a dává na to mnohem větší důraz, jo? Což znamená, že se podíváme na to historicky, mnoho událostí ukázalo jasně, že Apple ten důraz na bezpečnost má, že nedá přístup třeba danému státu, nějakému governmentu, když byly nějaké teroristické útoky, tak nedali přístupy do těch útočníkových telefonů. Oni se tam sice dostali, to je jiná pohádka, ale zkrátka ta bezpečnost tam pořád je. Jo. Mně se ta bezpečnost proměnila jako ještě mnohem víc, tím vlastně spousta posluchačů to ví, i v iPure jsem to mnohokrát psal, že vlastně už je to teďka rok, co pracuju na full time pro cybersecurity vendora, jednoho z největších v rámci světa, v podstatě jednoho z nejlepších, což je jakoby Checkpoint, a pracuji se v sales pozici, ale od té doby, co tam dělám, tak mám trochu ještě jako mnohem větší vhled do toho světa cybersecurity a těch hackerů, takže vím, že ani ten Mac, iPhone, iPad není bezpečný. Že když chtějí, tak vás dostanou kdykoliv, kdekoliv, na čemkoliv.
Ono v podstatě téma zabezpečení není až tak dlouhý. Ono, když si vezmeme, že první iPhony, jeden z velkých taháků bylo, jak snadno se dá odemknout telefon slide to unlock bez jakýhokoliv kódu, a bralo se to jako vlastně velká feature, jak se dá jednoduše odemknout telefon, tak to v dnešním světě by bylo vlastně úplně jako skoro nemyslitelný mít vlastně odemykání nebo respektive otevírání telefonu bez hesla. Takže a v roce 2007 to v podstatě byla jako jedna z největších výhod nebo feature nového iPhoneu, takže je vidět, že jak se to posouvá.
Myslím si, že to je asi logický, že v té době útočníci neměli cíl mobilní telefony. Jo, nebyly tam skoro žádný data, dřív telefon sloužil jenom k telefonování, k ničemu jinému, takže on nebyl jakoby důvod. Ono se samozřejmě vyvíjí ruku v ruce s hackerama, protože to jsou pořád fyzický lidi, ty jako já. Většinou často mají vlastní headquartery, často to jsou adresy, které dokážeš velmi snadno najít, a odtud probíhají ty útoky. Jo, jako mnoho lidí si třeba myslí, že jenom něco testujou, že dělají nějaký penetrační testy nebo tak, ale v závěru to jsou reální útoky, které oni dělají do celého světa, a denně to jsou tisíce útoků, jo, který jako běžně normálně člověk nevidí, ale jsou.
Myslím si, že na úvod by bylo dobrý nějakým způsobem aspoň zjednodušeně vysvětlit, jakým způsobem vlastně Apple, protože takhle, Apple sbírá samozřejmě velké množství dat a člověk, který do toho nemá vhled, tak by se mohl obávat, že Apple má prostě ke mně všechny informace, prodává to dál, aby z toho prostě mohl získávat peníze. Tak a Face ID a všichni mají náš otisk prstu a podobné věci. Tak jestli bys mohl velmi zjednodušeně pro člověka, který vlastně v Apple světě vůbec není, vysvětlit, jak vlastně Apple k těmhle těm datům přistupuje a kde naopak vlastně nechce vlastně být součástí toho, aby věděl o tobě ty informace.
Jo. Velmi zjednodušeně řečeno, Apple jasně deklaruje a tvrdí, má k tomu jako spoustu guidelineů, který se dají pročíst, jsou veřejně dostupný a říká, že cokoliv, co se stane ve vašem telefonu nebo zařízení, tak zůstane ve vašem telefonu. To znamená, neopustí to ten váš telefon. Samozřejmě jsou zde různé výjimky kvůli určitým zákonům, ať už evropské legislativy nebo americké legislativy. To je samozřejmě výjimky třeba dlouho diskutovaný ohledně fotek a v rámci iCloudu, že to třeba může proskenovávat nevhodné fotky, by tam byla třeba nějaká dětská pornografie nebo něco takového. Tam jsou jakoby různé tyhle výjimky, ale pořád to skenování probíhá na úrovni vašeho telefonu, ono to odesílá jenom nějaký určitý metadata a zpátky se to vrací do vašeho telefonu. Jo. Samozřejmě je to o důvěře. Nikdo to nemůže úplně naplno ověřit, co opravdu Apple vidí nebo nevidí, protože myslím si, že kdyby chtěl, tak uvidí úplně všechno, stejně jako Google, Facebook nebo kdokoliv, tak uvidí úplně všecko jako bez problémů, ale Apple nechce, nebo aspoň to deklaruje, to nedělá. A samozřejmě ty jednotlivý kroky, kterými vidíme, jakoby ty reálné zkušenosti to opravdu dokazují, že nikdo s těma datama nepracuje, ale na druhou stranu, pokud si do iPhoneu nebo do iPadu, do Maca pustíte Google, pustíte si Facebook, dáte si Google fotky, zanecháváte datovou stopu, tak už je to jiná pohádka. Jo. Samozřejmě jsou zde funkce, které můžete si zapnout, jako třeba povolit aplikaci o nesledování, to znamená, že ta aplikace, kterou vy si dáte z App Store, tak neodesílá žádný remarketingový data nebo nějaký cookies té dané aplikaci. Můžete si třeba v rámci nastavení zapnout soukromí prohlížení pro Safari v rámci IP adresy, takže jsou zde různé vychytávky, které vás nějakým způsobem dávají do toho soukromí, ale v podstatě, když to řeknu naopak, tak soukromí v digitálním světě neexistuje. Jo, to byste fakt museli používat tlačítkový telefon, nemít bankovnictví, nemít prostě skoro vůbec nic a pak jste v bezpečí. Jo, ale jakmile jste kdekoliv na jakýkoliv sociální síti, máte e-mail nebo něco, tak už prostě zanecháváte datovou stopu a ta datová stopa je čím dál tím větší, větší a větší. Jo, takže samozřejmě jde i o to, co používáte na tom telefonu, že tak, jak iPhone je navržený, tak je bezpečný, ale jakmile tam pustíte nějaký služby, nějaký aplikace, tak už se stává samozřejmě mnohem více otevřenější.
Dobře. V podstatě, kdybychom měli dát nějaké doporučení pro opravdu běžného uživatele, který ten telefon nebo iPad používá na běžné užívání, to znamená, není to jeho pracovní zařízení, ale opravdu jenom na své soukromé účely, tak co je něco, co opravdu je, bez čeho se ten člověk by se neměl obejít a je to opravdu na úrovni, že to musí mít každý.
Jo. Já jsem rád, že už to musí mít každý a to je heslo nebo zapnutý prostě Touch ID nebo Face ID. To znamená, když si mám toto, pořád to jde obejít, ale jde to na 3 kliknutí, takže většina lidí to prostě udělá a to je, že každý zařízení by mělo být nějaký heslo. Ať už slovní, samozřejmě do Maca, co čím delší, tím lepší. To samý samozřejmě na iPhone, iPad. A v podstatě, když už tohoto uděláte, tak tam máte takzvané jako security enklávy, takový jako jednotlivý kroky a vždycky při každém spuštění toho telefonu, tak on ten telefon ověří, hele, prošlo tam heslo, prošlo tohle Touch ID, prošlo Face ID a kdyby se to nestalo, tak on to zabrzdí. Jo? On si tam jakoby rootuje i SIM kartu, data, polohu, všechno. Takže to jsou jako jednotlivý bezpečnostní stupně, který se tam spouští na pozadí, když ten telefon spouštíte nebo odemykáte a on to kontroluje. To znamená, že každý uživatel, je to jednoduchý, prostě hesla. Opravdu hesla, hesla a dvoufaktorový ověření. Kde to jde, tak mít zapnutý dvoufaktorový ověření, ať už skrze aplikaci nebo tu danou službu přes nějakou SMSku, nikdy nikomu nic nezdělovat. A úplně to nejběžnější, jako nejjednodušší poučení, který může splnit každý, je takzvaný zero day trust. To znamená, nikomu nevěřím, nikomu, ničemu nic nedávám, nikomu. Jo? Protože dneska už jsou tak sofistikovaný a bohužel jsem to viděl na denním pořádku i tady u nás, kdy ti zavolá týpek z banky, normálně český číslo z Prahy, představí se, že volá z banky, že tvůj účet je pod útokem, že potřebuje si ověřit tvoje údaje, takže samozřejmě on řekne tvoji e-mailovou adresu a číslo účtu, to jsou veřejně dostupné data, ty samozřejmě se lekneš, nátlak emocí, tak řekneš, jo, jo, to je ono. On řekne, teď vám přijde SMS, tak mě sdělte ty kódy, ty mu řekneš ty kódy a jsou tam, jo, zadají tam 1000 s pomocí skriptu, 1000 mikrotransakcí a v sobotu ve 2 ráno přijdeš o veškerý peníze. A tohle je realita a tohle to se děje na denním pořádku, bohužel, jo. A proto mluvím o zero day trust. Nikomu nevěřit. Vždycky se to prověřujte, nejednete pod nátlakem emocí, v klidu si to rozmyslete, běžte na tu pobočku, zavolejte si tomu člověku, komu opravdu věříte, nebo jste ho viděli, víte, že má přístup k vašim účtům. Takže nikomu ničemu nevěřit a samozřejmě hesla. Jo? To znamená jednorázový hesla do všech služeb. Tohoto jsou dvě věci, když si budete držet, tak jste relativně safe, relativně. Protože když budou chtít, stejně vás dostanou, bohužel.
Jasný, no. Já jsem teďka poslouchal nedávno podcast Johna Grubera, kde probírali vlastně ten 6-místný kód v iPhoneu, tak to je vlastně, dá se říct, to nejdůležitější, co si člověk by měl paranoidně jako bránit, protože v momentě, kdy někdo zjistí tenhle ten 6-místný kód, tak v podstatě není žádná činnost, kterou by na cizím iPhoneu nemohl udělat. To znamená i přesunout prostě veškeré informace, změnit Apple ID, e-mail, prostě úplně cokoliv, vlastně dostat se do banku bankovního účtu, úplně cokoliv. To znamená, a byl vlastně příběh, myslím, že z Minnesoty, kde takhle útočníci vlastně šli do barů, do nějakých diskotek a tam prostě sledovali to, jak si ten člověk otevírá telefon skrz to 6-místní číslo, až potom mu ten telefon ukradli. No a než ten člověk zjistil, že má ukradený iPhone, tak už prostě měl smůlu, už se ani k tomu nedostal. A Apple vlastně ani nemohl pomoct, protože dřív, než vlastně se ta informace k ním dostala, tak už si to všechno změnilo. Takže tohle jako ten 6-místný kód je určitě něco, co je potřeba za prvý nemít 6-0 a podobné kombinace a za druhý si ho opravdu na veřejnosti jako hodně, hodně hlídat, protože v momentě, kdy se ho někdo jako dozví a pak vám ten iPhone ukradnou, tak může být jako velmi rychle velký problém.
Jo, jo, hele, naprosto s tebou souhlasím, jo, a nemusíte být na diskotéce, ono stačí v dopravních prostředkách, jo, sedí do vedle tebe a sleduje tě, co děláš, jo, takže pak člověk, jako když chce, jo, hodně může mít nějaký folie černý, který, že jo, nejdou vidět z boku v rámci toho zadávání a tak dále, jo, ale je to spíš o té obezřetnosti, přesně jak zmiňuješ.
V Česku se teďka poměrně nedávno vlastně otevřela pro nás funkce pokročilá ochrana dat. Tak jestli bys tohle to mohl vysvětlit, v čem je to vlastně jiný, nebo vlastně co to je?
Jo, jde to ruku v ruce samozřejmě s posledníma aktualizacema. To nejzásadnější je, že se to týká asi iCloud Plus, to znamená, pokud máte jakýkoliv iCloud, který platíte, tak automaticky máte iCloud Plus a v rámci toho máte i přesně tuhletu pokročilou ochranu dat, kterou si můžete zapnout, což znamená, že iCloud vaše data zabezpečuje šifrováním kompletně, a funkce využívá vlastně ty koncový body k tomu, aby zabránila dešifrování těch dat kdekoliv jinde než na vašich důvěryhodných zařízeních. Jo, takhle jednoduše to znamená. To znamená, že vaše třeba zprávy, iCloud Drive, soubory, poznámky, fotky, diktafon, který třeba teďka máme, nebo připomínky, v podstatě budou kompletně zašifrovány a neměly by jít rozšifrovat. Jo, samozřejmě potřeba si to zapnout, když budete, když teďka tady koukám do nastavení, kliknete nahoře na svoje jméno, kliknete na iCloud a dole tam máte pokročilá ochrana dat a dáte zapnout. Jo. Další věc, která tam je, je soukromý přenos, který se týká právě iCloud Plus, což vlastně je soukromý přenos, který skrývá vaši IP adresu a informace, když jste na prohlížeči Safari, to znamená, pokud něco si prohlížíte, tak v zásadě už zapínáte nějakou ochranu, kdy tam dochází k šifrování takovému v úzovkách lehkému VPN tunelu, ale opravdu tomu nejzákladnějšímu, jo, jenom na úrovni IP adresy. Není to nic pokročilejšího, není to žádný šifrování, takže je to spíš podle polohy, že vás to nechytne, není to úplně až tak jako 100% safe, jo. A samozřejmě pak tam ještě můžete využívat funkce jako skrýt můj e-mail nebo si vytvářet vlastní e-mailové domény, ale to spíš slouží k nějakým marketingovým účelům, když máte, nechcete někde dávat svoji e-mailovou adresu, tak můžete ji skrýt vlastně a nechat si vygenerovat nějakou náhodnou e-mailovou adresu, která vám potom zpátky skončí ve vaší poště. V praxi na tohleto bacha, když si děláte nějaký účty a dáte skrýt, tak mnohokrát se mi stává, že nedokážu dostat tak potvrzovací e-mail. To znamená, udělám si registraci, dám tam nějakou svoji e-mailovou adresu, kterou on to vytvořilo, ale když potom chci, abych se k té službě dostal, nebo aby mi to poslalo nějakou zprávu, tak mi to nic nepošle, protože ono to skončí jde ve spamu. Jo? Takže bacha na to, opravdu to dělejte jenom u nějakých jako marketingových třeba newsletterů nebo tak.
Ještě když se vrátím k té pokročilé ochraně dat, tím, že to je opravdu jako pokročilá funkce, za prvý, jaký je teda ten rozdíl oproti, protože to neznamená, že doteď žádná ochrana dat nebyla, tak kde je vlastně ten rozdíl a pro koho je to určený, nebo kdo by vlastně měl přemýšlet nad tím, že si tuhle tu funkci zapne?
Ale myslím, že to je úplně jednoduché. Myslím, že to mělo mít zapnutý každý, jakoby to, tu šifrování, protože nic to nestojí. V podstatě ti to zašifruje data mezi těma koncovýma bodama. Apple jasně deklaruje, že by k tomu neměl mít přístup, že to se zůstává jenom ve tvém zařízení a je to prostě jenom tvoje. Jako, hele, podle mě by to mělo mít zapnutý každý. Jakože neexistuje jako výjimka, proč bych to neměl mít zapnutý. Možná maximálně nějaká výjimka, pokud třeba používáte nějaký další pokročilejší stupně ochrany, protože ano, když se bavíme, tak tahle to zabezpečení, co Apple ukazuje, tak jako když to srovnám z pohledu nějaký jako jakoby opravdu jako vendorů cybersecurity, tak je to takový, jako dostanete bábovičky, jo, že to jako funguje, pohrajete si, jako je to nějaký základní stupeň ochrany, ale samozřejmě vás to neochrání úplně. Jo. Jsou tady furt mnoho dalších možností, jak do toho zařízení proniknout a co si budeme povídat, no to je spíš, že tohoto chrání opravdu ty vaše data, jo. Když to, ale nechrání to vaši banku, nechrání to vaší aplikaci a hesla, pokud je máte někde jinde. Jo, to znamená, že když budou chtít ty útočníci, tak jsou tady mnoho různých vstupních vektorů nebo vstupních bran, kam se k vám můžou dostat. A nejčastěji to bohužel bývá e-mail přes sociální sítě, anebo dneska už pokročilým AI a sofistikovaným hovorem, jako jsem už mluvil, jo, nebo přes nějaký SMSky a tak dále. Takže jako ty vstupní brány jsou většinou někde jinde, ale ano, toho, co to samozřejmě je to. Samozřejmě, nějaká ochrana vždycky je lepší než žádná ochrana, ale není to jako stoprocentního nic. Jo? Samozřejmě, furt bych jako aplikoval ty pravidla, o kterých jsem mluvil, jako bez hesla, nikomu nic nezdělovat, nikomu nevěřit, nikdy nikomu.
Když tak mě oprav, jestli jsem to špatně pochopil, ale za mě ta pokročilá ochrana dat je o tom, že Apple v podstatě veškerou zodpovědnost hází na tebe ve smyslu, že on vlastně ztrácí jakýkoliv možnost ti případně i pomoct v momentě, kdyby jsi potřeboval obnovit heslo, že zapomeneš heslo, tak zatímco dokud tu funkci nemáš zaplou, tak je schopen ti nějakým způsobem v obnově pomoct, tak v momentě, kdy si zapneš tuhle tu pokročilou ochranu dat, tak Apple říká, sorry, já k tobě nemám žádný informace, musíš si jako pomoct sám.
Přesně tak. No, on to vlastně šifruje na úrovni tvýho zařízení a jasně, Apple jakoby tím trošku ztrácí k tobě přístup a přesně tak, jak říkáš, no, pomož si sám. Takže on to je trošku jako zbavení se zodpovědnosti, pokud by se i něco stalo. Jo, jako je to, já myslím, že tam jako mnohem víc, než v tuhle tu chvíli Apple tam myslel sám na sebe a na nějaký právnický kličky, než na nás, na uživatele. Prostě se chtěl zbavit té zodpovědnosti, ví, co se děje ve světě, takže je to směřovaný jakoby trochu jiným směrem, než jako jsme tady pro vás a děláme to jako pro vás, jo, to úplně ne, to jsou víc jako marketing tam zabalený, ale samozřejmě, jako jo, je to jako funkční věc a zase, když se podíváme k jiným vendorům, do tom, tak to moc jakoby nemá, jo, že to mezi koncovýma bodama jakoby dokáže zašifrovat a samozřejmě to šifrování probíhá při přenosu právě na ten server Apple. Jo, to znamená, opravdu se tady bavíme jako o kategorii dat, jako jsou iCloudový mail, pokud máte seznam, nešifruje to, máte Gmail, nešifruje, jo. Ale iCloud, jo, kontakty, ano, kalendáře, jo, iCloud Drive, soubory, ano, fotky, poznámky, připomínky, Safari, nějaký lístky, třeba máte v peněžence, klíčenky a zdravotní data, nebo domácnost, případně platební údaje, mapy a tak dále. Takže bavíme se opravdu čistě na úrovni dat od Apple. Jo? Jakmile používáte něco jiného, což většina lidí používá, no, tak vás jich nechrání, jo? Tak to nešifruje.
Vlastně ta pokročilá ochrana dat je ještě spojená s tím, že ty si zvolíš vlastně nějakého dalšího uživatele, který ti potom může pomoct v případě té obnovy. To znamená, že v momentě, kdy potřebuješ si to obnovit, tak je tam nějak od začátku uvedený kontakt. Nevím přesně, jak tohleto funguje, ale je to nějak jako spojený, že ty se toho kontaktu vlastně zeptáš, jaký je to heslo, když to velmi zjednoduším. A nějak ta obnova by měla fungovat takhle. Že to není, že jsi na tom vyloženě sám, ale je tam to nastavení té osoby, která ti v tomhle tom pomůže. Tak jestli bys tohle mohl ještě případně nějak doupřesnit, jestli jsem to neřekl úplně přesně.
Ale s těma osobama teďka si nejsem úplně jistý, protože já mám pocit, že to je jakoby jenom v podstatě opravdu šifrování a že ty osoby, netýká se to náhodou úmrtí,
To je, jiná funkce, ale podle mě v rámci toho nastavení toho pokročilého, ty pokročilé ochrany dat si tam nastavuješ osobu, která by...
No, jo, takhle. On tam dá buď to kontakt jako pro obnovení, anebo klíč k zotavení.
Tak,
já většinou bych ho spíš používal klíč, protože na principu Zero Day jako bych nevěřil spíš jako kontaktu. Vždycky se můžeš víš co, někým rozejít nebo pohádat nebo nevíš co, takže ano, tam můžeš jako dát nějaký kontakt, který potvrdí vaši identitu a pomoct vám získat zpátky přístup k účtu a vašim datům. Ano, to jako jo, ale myslím...
Ale doporučoval bys spíš ten klíč.
Přesně tak, no. Jako ten člověk musí být třeba, já nevím, jsou pravidla určitě jako věkově, myslím, starší než 13 let, musí mít zapnutý nějaký dvoufaktorový ověření a tak dále, ale spíš bych doporučoval jí přes ten klíč, než k tomu kontaktu. Jo? Já jsem právě myslel, jestli nemyslíš to úmrtí ještě,
ne,
další
ne,
funkce.
Tak. OK, jenom v rychlosti, co se týká Macu, jak třeba ty vnímáš potřebu antiviru, protože Apple obecně byla jako dlouho braná jako značka, kde vůbec žádný antivir na iPhone, na iPad není potřeba, pak se to přeneslo trošku jako na Mac, tahle ta myšlenka, jak ty vnímáš tuhle tu potřebu?
Ale ještě před rokem a půl bych ti řekl, že to jako je v pohodě, to není potřeba. Dneska bych už mluvil jinak. A je to bohužel jako tou zkušeností, kterým jsem ovlivněný, jo. Takže dneska bych si na Maca už něco dal. Na druhou stranu, když srovnáš Mac a Windows, tak Windows už v tom základu je mnohem víc otevřenější, mnohem víc jako napadnutelnější, ale rozhodně už není pravda, že útočníci cíle jenom na Windows. Jo? To už dávno neplatí. Tím, jak je pokrytí a ta penetrace toho Macu a obecně Apple je čím dál tím větší, občas se v některých státech už dorovnává, takže ty jako útočníci cílejí samozřejmě i na Maca. A pokud se budeme bavit o tom, že ta vstupní branou k nám jsou nějaké zprávy, nějaké e-maily, nebo nedej bože fyzické napadení, to znamená střetí tam USBčko nebo nějaký Cčko, nějaký SSD disk a jsou u tebe, nebo přes nějakou aplikaci, která lze nainstalovat do Maca, protože samozřejmě Mac je otevřený systém, tam se dá nainstalovat naprosto cokoliv, už to není tak uzavřený. Takže pokud za prvý, jako v zásadě ono by se dalo říct, že ho nepotřebujete, ale tím, jak teďka jako jsem mnohem víc obezřetnější, tak bych spíš se klonil k tomu, abyste něco používali. Ale což neplatí, abyste používali nějaký program, který je zdarma. Jo, to je nesmysl, to je k ničemu. To je absolutně, protože jakmile něco máte zdarma, tak vždycky si říkám, jako, čím ten člověk vydělává, jo, vlastně, čím je živený. Takže je to absolutně jako nesmysl mít něco zdarma, takže pokud už něco používá, tak si něco zaplatit. Jo, opravdu něco spolehlivého, nějakou ochranu koncových stanic. A ona ta ochrana koncových stanic, většinou ten nějaký endpoint, to znamená nějaký ten antivir, už není jenom antivir. Jo. Není to o tom, že to je nějaký, jako dělá nějaký firewalling, ale dneska tam jsou různý antifishingové kontroly, umí to proskenovávat vaše e-maily, umí to proskenovávat e-mailové adresy, kontakty, když něco zadáváte, má to takzvaný DLP moduly, třeba jako data loss prevention, to znamená, když tam třeba zadáváte citlivý údaje, tak vám to stopne a nepošle to a tak dále. To jsou jako různý stupně ochrany až proti malwareu, samozřejmě proti ransomwareu, to znamená, pokud jste něco zablokovaného, tak některý ty pokročilý ochrany umějí třeba obnovit vaše data, umějí jít po tom kořenu a zjistit, kde došlo k tomu zablokování a část dat vám třeba obnovit a tak dále. Jo. Takže ono už to dneska není jenom o nějakým hloupým antiviru, který vám proskenovává trojský koně. Dneska už se bavíme o takzvaných útokách generace páté generace, což je úplně někde jinde. Trojský kůň patřil do třetí generace, takže ta doba pokročila jako rapidním způsobem a s rozvojem AI si každej, ty i já, může napsat škodlivý malware, nějaký hloupej a poslat ho úplně jednoduše. A věřím tomu, že na 90%, kdybych chtěl, tak někoho nachytám. Úplně snadno. Jo? Řeknu, hele, klikni tady, a hotovo. A bohužel jsou případy, že dneska stále lidi důvěřujou a myslí si, že jim přijde e-mail od bohatýho strýčka, že vyhráli bambilion, tak lidi tomu ještě stále furt věří, bohužel, jo. Nebo různý spamy na marketplaceu v rámci Facebooku nebo na Seznamu, když něco prodáváš, to je dnes a denně, jo. Chtějí, aby si zadal někde svoji kartu a bohužel lidi to tam zadávají, jo. Takže opět se vracím k tomu, prostě nikomu ničemu nevěřit a ano, pokud máte nějakou možnost, tak si tam něco můžete nainstalovat. Jo. Samozřejmě záleží, jestli to máte svůj vlastní osobní počítač nebo to máte v rámci korporace. pokud to je korporace, tak pevně věřím, že máte nějaký stavový klasický firewall, který vám už nějakým způsobem filtruje tu komunikaci a ten tok to na tom internetu, co vlastně přijímá a co odesílá, ale nějaká ochrana koncových stanic se vždycky hodí. Jo? To znamená, ano, já dneska už mám na iPhoneu normálně ochranu kompletní, na iPadu taky i na Macu, a jsem za to rád, protože za tu dobu dokonce mi to ani něco odchytilo. Jo? Většinou to jsou přesně na bázi nějakých jako spamů, který chodí přes SMSky nebo přes nějaký komunikátory, ať je to Telegram, WhatsApp nebo cokoliv, tak vy to nevidíte, ale ono to tam někde probíhá na pozadí, jo, a zkouší se tam k vám dostat. Jo. Samozřejmě ono to je hodně těžší dostat se do Maca, protože pokud máte zapnutý šifrování disku, máte dvoufaktorový ověření, máte otisk a tak dále, tak je to mnohem, mnohem těžší než do Windows, ale lze se tam dostat.
Když školíš nebo bavíš se s lidma, nestává se ti, že často jsou důvěřiví nebo respektive lehkovážní ve smyslu hesel, ale naopak jsou nedůvěřiví k věcem, jako je třeba Apple Pay. Nemáš s tím jako problém, že některý lidi nemají problém mít heslo 1111, ale zároveň ti říct, že Apple Pay by v životě nepoužili, protože by se báli, jakože přijdou o peníze.
Jo, přesně tak. Hele, uhodil si totálně hřebíček na hlavu, protože přesně lidi si myslí, že když mají tu fyzickou kartičku, tak je to mnohem bezpečnější, než že to jde nahrajou. Jo, ale ta fyzická kartička, tu ztratíš, okoukají ti číslo, můžou ti sebrat cokoliv. A když to máš Apple Pay, tak při každý platbě tam probíhá takzvaná jednorázová tokenizace, ono to vlastně zašifruje. A vlastně ten obchodník, ani ty nikdo nic nevidí, jaká platba tam proběhla, ale je to prostě nejbezpečnější věc, co můžeš udělat. Jo. Pokud samozřejmě to nepřeložíš nějakému jako fejkovému terminálu a tak dále, což zase je pokročilá doba v dnešní době. Jo. Takže ano, jo, lidi spíš si dají heslo 111 nebo prvky abecedy a existuje tomu jako strašně moc různých jako vychytávek, že si můžeš vyzkoušet sílu svého hesla. Já třeba u mnoha služeb mám, třeba v rámci Apple ID mám 30 plus znaků, jo, jenom na Apple ID, a na spousty dalších mám jako fakt obrovské množství různých hesel, zároveň je často obměňuju, jo, třeba vždycky jednou za čas to, co nejvíc toho obměním, a samozřejmě používám klíčenku od Apple nebo OnePassword, nic jiného bych nepoužíval, protože LastPass třeba v posledním půl roce měl několik úniků, ale jako fakt masivních, takže LastPass bych nesvěřil nikoho, absolutně nic. Jako. Takže pokud něco používat, tak buď od Apple klíčenku nebo OnePassword. A samozřejmě ano, prostě jo, Apple Pay oproti tomu je mnohem bezpečnější a samozřejmě hesla jsou hesla, no, prostě dávat si kombinace písmen číslic.
Tak na závěr se ještě podíváme trošku do budoucnosti, protože Apple loni představil funkci, která se jmenuje Passkeys, což by mělo v podstatě v budoucnu eliminovat vůbec jako zadávání hesel. Tak jestli bys tohle to mohl nějakým způsobem vysvětlit, co to vlastně je?
Jo, Passkeys vlastně přesně jak jsi zmínil, že vlastně nebudeš muset zadávat nikde žádný heslo, protože heslo budeš ty, v podstatě tvoje ID a tvůj telefon, to znamená, jestli budeš přišel do nějaký nový služby, tak v podstatě tam bude stačit zadat, kliknout vlastně na kolonku Apple a všechno proběhne kompletně na pozadí v rámci tvýho Apple ID a tvýho účtu, to znamená, nemusíš nikde nic zadávat, nikde nic vymýšlet, takže zase je to zjednodušení, je to zase pokročilý systém ochrany. A samozřejmě pokud budeš fungovat v rámci Apple ekosystému, tak to bude krásný, bude to super. Jo. Jakmile však budeš vystoupit a používat nějaký jiný zařízení, tak už to bude o něco horší, že budeš potřebovat vždycky nějaký Apple zařízení, to znamená třeba pokud jdete na Windows nebo někde, tak to se až tak pohodlný nebude, ale jakoby to zjednodušení toho zadávání, vlastně toho přístupu bude mnohem, mnohem jednodušší. Jakmile to bude samozřejmě fungovat, protože zatím to je furt nějakých jako beta verzích a nějakým testování v rámci Apple.
Tak jo, takže tohle asi máme všechno. Když to shrneme, tak je potřeba určitě mít heslo, dvoufaktorové ověřování, rozhodně používat Face ID, Touch ID, nebát se Apple Pay, prostě zabezpečení, ochrana dat, přestože nejsme nějaký asi miliardáři, který by se měli bát, že budou cílený, tak cílit můžeme na kohokoliv, nebo respektive útočníci můžou cílit na kohokoliv, takže každý vlastně může být pod útokem. Takže je potřeba být v tomhletom trošku víc paranoidní, než naopak být lehkovážný. Je lepší být víc na straně paranoji, než lehkovážnosti, protože pak, když se to stane, tak už se to blbě nějakým způsobem vrací zpátky.
Tak rozhodně nemusíte miliardáři, oni cílejí i na vás a oni většinou cílejí na bohatý korporáty nebo na menší firmy, ale může se dostat i samozřejmě k vám. Jo.
Super, tak jo, tak doufám, že ty prakticky rady pomohly a zase příště u dalšího tématu. Mějte
Díky
se.
moc. Mějte se
Ahoj.
hezky. Čau, čau.